Dober večer in lepo pozdravljeni. V današnjem kolokviju bom ob tednu katoliškega šolstva prepustil besedo kar svoji kolegici Nataši Ličen. Le sem trtja vas bom povabil k darovanju, kajti telefonska številka za vaše darove, za šolski sklad, za učence in dijake socialno šibkejših družin, ki potrebujejo pomoč pri kritju stroškov šolanja ter bivanja v katoliških ustanovah v Sloveniji, bo odprta vse do 23. Vabljeni, da pokličete 01 47 02 102. In že vnaprej iskrena hvala.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V tokratni oddaji pozdravljam 4 nekdanje dijake gimnazije Želimlje. 3 obiskujejo prvi letnik na fakulteti, med nami pa že prekaljeni, zdaj absolvent, torej prijazen pozdrav. Manci Slatnar, Manci Prošek, Janez Ogoršinu in pa Katji Peternel. Pozdravljeni, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Ja.
Smo v prostorih, dekleta, lansko leto ste tem prostorom pomahali v slovo, zdaj pa znova tu, kakšna se občutja?
Ja, vedno je lepo prideti nazaj, želim le, je pa tako malo nostalgično, ko pridejo vsi spomini nazaj, no, ampak zanimiv.
Tudi sprejem je drugačen, ne?
Seveda, da je intervju z ognjiščem, to je nekaj, kar posebenega.
Ja, občutje, ko se vrnete pod to streho.
Ja, tale prostor konkretno spomne na maturo, ampak sama hiša je pa v bistvu zelo domača in tudi ljudje jih poznamo že 4 leta oziroma še več in smo, kakor je Manca rekla, vedno veseli, da pridemo nazaj in nas z odprtimi rokami vedno sprejmejo. No?
Ja, jaz se tudi zelo rada vračam. Vsake, da imam priložnost, da pridem spet sem malo pogledati stare ljudi, stare znance, pa spet ja, malo bujati spomine, kaj smo vse tukaj lepega doživeli.
Ja, Manci in pa Katja, seveda, njihovi spomini so še zelo sveži in mislim, da kot bi se dogajalo včeraj, drugače pa je Janez v tvojem primeru.
Moram reči, da tudi meni se, ko pridem v Želimlje, poredijo lepi spomini, tisti občutki, prve ljubezni, prve slabe ocene, takih stvari. Je pa res, da je zame letos prvič, da ne poznam nobenega od obrazov dijakov, tako da, ampak nasmeh Salezijancev še zmer obudi nek res prijeten domač občutek. No.
Ja, je zanimivo, ko omenjaš, Janez, ta nasmeh, vsi 4 ga imate, je za ta nasmeh sokriva, bom tako rekla v navednicah, tudi ta ustanova. Gimnazija Želimlje in pa Salezijanci. Je čutiti, ko ste med njimi v njihovi sredi duha, drugačen odnos do ljudi, do življenja, tudi do izobraževanja, do stvarstva?
Pri Salezijancih se mi zdi, da res vidiš in čutiš, da je na prvem mestu mladina, da so tukaj vsak dan, cel dan zato, da bomo mi nekaj od tega odnesli. V njihovi sredi je zmer lepo. Tudi če kakšnega od njih srečaš v Ljubljani, avtomatsko dobim ta nasmeh, veselje, ki ga kar nosijo sabo. Se mi zdi, da se razlega pol po celi želimljski družini, kjerkoli se potem še srečamo. No.
Je to res, ali se salezijanski duh očitno so salezijanci predani poslanstvu?
Ja, prav vice, kako nas tako tudi osebno sprejmejo, kako nas imajo radi, vice, da so nas veseli in pač seveda smo mi tudi potem veseli njih, ker jih vidimo vse nasmejane.
Takšnih potrditev je človek danes v sodobnem okolju zelo željan.
Ja, se strinjam. Se mi zdi, da je tudi za mlade v bistvu pomembno, da imajo eno tako oporo, mogoče tudi strani, ki ni glih družinska, ali pa iz pač okolja teh najboljših prijateljev, ki jih vsi imamo, ampak še v bistvu strani v bistvu duhovnikov, nekih duhovnih vodij naših spremljevalcev, da v bistvu nam zelo dobro pokažejo, da jim je mar za nas in se mi zdi to eno tako pomembno vodstvo v bistvu tudi v življenju in ja, smo zelo hvaležni v bistvu, da smo mi tukaj v Želimljah to doživeli.
Ja, ko mi odgovarjate tako spretno in dobro, mi seveda potem rojevajo, kar nova vprašanja se mi porajajo, ampak da ne zaidem, zdaj smo pri nasmehu Salezijancev, še Manca s tvoje strani.
Ja, se mi zdi, da pri Salezijancih je res to veselje, neko osrednje čustvo in se ga res poskuša najti v vsaki stvari in tako se res poskuša gledati pozitivno na stvari in se res veseliti življenja, no? Tako bi rekla, da se res to poudarja.
Študentska oddaja Kolokvij.
V kolokviju smo tokrat na obisku v gimnaziji Želimje, zbrani pa z nekdanjimi dijaki, ki so danes študenti. Janez Goršin, Manca Prošek, Katja Peternel in Manca Slatnar so z nami. Hvala lepa, no, ker ko tale intervju nastaja, bi sicer morali sedeti verjetno v klopeh na fakultetah, pa samo na hitro zaobkrožimo. Kaj boste, ko boste veliki, ko boste doštudirali?
Jaz bom strojnik.
Jaz bom pa fizioterapevtka.
Jaz bom inženirka laboratorijske biomedicine.
Jaz bom pa profesorica matematike.
Zdaj pa k vsebinam, ki so povezane z gimnazijo Želimlje. V tem tednu smo zbirali sredstva za tiste dijake, ki sami finančno ne zmorejo kriti celotnega šolanja. Koliko ste imeli vi vpogleda, ko ste obiskovali gimnazijo, v stisko sovrstnikov? Običajno večina skriva, kakšne pa so vaše izkušnje? Da vedno Janeza ne pocukam prvega za rokav, pa mogoče z Manco začnemo.
Se mi zdi, da tukaj v Želimljah se res neke odnose pristne dobiš in najdeš res dobre prijatelje in potem tudi čez čas vidiš stisko njihovo. In jaz se zelo spomnim velikrat, kadar nam je bilo težko, smo bili v vzgojnah in si imel cimre in tako, in res, če ti je bilo težko, si šel nekomu povedati. In potem smo se včasih kar vse skupaj v eni sobi zjokale in smo imeli pol ure neke take terapije in na koncu si se počutil res, si vedel, da nisi sam in si se tok lažje počutil, neko breme ti je padlo iz ramen. In tudi vsakič, naprimer, ko smo prišli v nedeljo zvečer v Želimlje in smo potem pisali kakšen test čez teden, pa te je bilo strah, joj, nisem se dosto učil tako, ker si srečil prijatelja, pa si rekel, ej, kaj pa bo zdaj s tem testom, pa kar breme je padlo dol, pa čeprav si vedel, da je še zmer ista situacija, ampak je bilo lažje, ker si vedel, da nisi sam v tej situaciji, no, tako.
To je zelo lepo slišati, ampak kako ste se takšni našli, da ste si znali biti v uporo? To je včasih težko, nekateri mladi pravijo, da čeprav so obkroženi z mladino, ne najdejo neke sorodne duše pravega prijatelja, težko se komu odprejo, zaupajo.
Ja, meni se zdi, da je tukaj v Želim lahko, ker smo mogoče mi že prej govorili, skupnost zelo taka, da spodbuja k takim interakcijam in k živim odnosom, kar je v bistvu zelo pomembno, da imamo žive odnose drug z drugim, da se res poznamo, ker na ta način se potem lahko odpreš in tudi dovoljaš, da ti kdo drug pomaga. Se mi zdi, da tukaj skupnost, ravnatelji, profesori, pač vzgojitelji, vsi v bistvu stremijo k temu, da bi nam pomagali take odnose graditi, pristne in ljubeče, in da res dobimo pomoč, ko jo rabimo, in da imamo tudi prijatelja, ko smo srečni in ko jokamo in v res vsem, v življenju nasplošno.
Kakšne so še stiske, kot ste rekli že Manci? Ja, kadar je bilo prehudo, smo se preprosto pa skupinsko zjokali in si na ta način pokazali solidarnost. Kje pa so stiske v gimnazijskih letih? Je teh izzivov veliko?
Ja, kar nekaj, no, v bistvu kar večino jih je po mojem še vsem z učenje, pa z vsem tem delom, ki ga prinaša šola, pa stres. Pa ker se mi zdi, da ta, ja, tako gimnazijska leta, da so kar tako, da imaš kar tako konstantno ena teste, pa neko, pa drugo stvar, pa tukaj želim, da smo imeli še veliko enih popovdanskih aktivnosti, ki so bile res dobre, zelo so nas obogatile, so pa tudi zahtevale, a ne, svoj čas in našo predanost temu, kar je bilo nam vsem zelo fajn. Bilo je pa tudi to ena še taka stvar, ki je pol pa mogoče za kaj druga zmanjkalo časa, tako da mogoče je bila res šola tista stvar, ki je bila tako najbolj tako skos na udaru, no. Drugače pa ja, tudi te naše najstniške težave, ki smo jih imeli, pa ja, pa ljubezni, pa tako, s kom se bom družil, s kom se ne bom družil, kom ne grem, tako, da si najdeš človeka, ker si tukaj zmeraj ga najdu, ampak take stvari, ki so zmeraj v nas, se mi zdi.
Kaj pa z moškega stališča, kaj je drugače?
Moram reči, da se mi nismo jokali v sobi v teh debatah. Tudi mogoče smo fanti bili malo bolj flegma, kar se šole tiče. Tako da to niso bile največje preizkušnje. Je pa res, dijaški čas je čas, ko se iščeš, ko smo imeli neke vprašanja, ki se prej niso porajala. Mogoče smo tudi vsi prihajali iz osnovne šole, kjer nismo imeli toliko somišljenikov. In potem, ko priješ v ta krog, pa ko si res 24 ur na dan skupaj v mehni sobi, si rataš recimo predvsem s cimri, kukar brat, še zdaj smo v takih bratskih odnosih, lahko rečem, in si toliko blizu, da si res lahko zaupaš vse. Ne, če greš čez kakšno, ja, šolsko preizkušnjo, če med odmori skupaj športaš, če greš na ekskurzijo tedensko skupaj, so to res ene stvari, ki te povežejo do take mere, da je zaupanje tisto prvo. In mogoče najdeš eno debato ali pa nekaj, kar te navdihne, kar te mogoče spodbudi k temu, da bi se s kom pogovoril na eni stopni, na kateri niso niti pomislil. Še zdaj imam lepe spomine na to, mogoče, ko se ob 11 ugasne luč, pa ko je ena debata tako nova, pa mikavna, da tudi ob 1:30 zjutraj še ne moreš zaspati, ker so ene stvari, ki si jih dojel, na katere nisi še nikoli pomislil, pa ker imaš ob sebi brate, s katerimi lahko se to pomeniš. Res nekaj nepozabenega, kar te veže na prostor in na ljudi.
Poslušate oddajo Kolokvij.
In kot pravi Janez, najti sorodno dušo je to kar velika naloga, predvsem v najstništvu, ko iščemo svoje mesto, se poleg šole s tem kar predvsej ukvarjamo, ali kaj bi rekli Katja in Manci?
Ja, seveda, to je neka stvar, ki je konstantno prisotna v mislih, še posebej mogoče potem starejši, ko postajaš in potem imajo mogoče prijateljce pa že fanta in potem je to vaš čas nek pritisk na tebi, ampak se mi zdi, da pritisk ne bi smel te prisiliti pa neka prehitra dejanja, da bi se kar prepustil pa si rekel, zdaj pa moram tudi jaz to narediti, ampak je treba dati času in osebi priložnost. No?
Manca, hvala lepa za iskrenost, ker verjetno takšne reči se jih čutimo, izrečamo jih pa ne radi. Ja, zdaj, če nas nekdo prehiti, pa imamo občutek, da bomo tudi mi sprejeti pa podobni, moramo iti po istih korakih, ampak vemo, da se zgodba vsakega piše drugače. So pa to kar pritiski in verjetno težki in zahtevni in te mogoče iztirijo včasih.
Ja, bi se v bistvu zelo strinjala z Manco, se mi zdi, da je odlično tole povedala. Bi pa dodala, da ja, dekliško vzgojne smo bile mogoče res vedno take, da smo rade debatirale o fantih pa o ljubezni in tako se mi zdi, da je to malo mogoče tudi v dekliški duši zelo prisotno in pomembno, ampak bi se v bistvu res strinjala z Manco, se mi zdi, da je odličen povedala. Moramo dati času čas in ne prehitevati v bistvu stvarmi in odnosi.
Pa ste imeli možnost, mogoče samo še to Manci vprašam, ste imeli možnost, da ste ob vsej tej ponudbi pa različnih mnenjih pa različni zgodbi vsakogar vedeli, katera pot je pa vaša, kje ste si pa veste, kaj je pa vaša naloga ali pa ne vem, kje se najbolj počutite doma, kaj ste, kdo ste?
Ja, včasih mogoče tudi ni bilo tako, nisi bil siguran in si se spraševal, je to res prav, kar jaz počnem, ampak se mi zdi, da potem, če sam sebi če zaupaš svojemu srcu, potem čez čas vidiš, a je nekaj res prava pot zate ali pa ne. In se mi zdi, da potem v teh 4 letih si ti je uspel zgraditi neke temelje in neke vrednote pridobiti in tako, da zaupaš in sam sebi in veš, kaj je pravno. Tako.
Bi Manco kaj dodala ali se v celoti strinjaš s svojim imenjakinjo?
Jaz bi dodala, da ja, da se iščemo, še posebno v bistvu v dijaških letih, pa tudi v študentskem življenju, ampak iščemo se pravzaprav v celem življenju. Se mi zdi, da je pomembno, da znamo to sprejeti in da znamo s tem v bistvu živeti v neki mirnosti, pri čemer v bistvu pomaga prijateljstvo in ta skupnost, ki jo tukaj v Želimljem imamo in pač, ki jo cenimo v bistvu vsi.
Ja, jaz bi tudi točno to še dodala, ker je Manca zdaj na koncu poudarila, da tukaj smo res imeli tako iz vseh strani podporo tako prav za osebo, prav tako za osebo, da je rasla v tem, kar je za njo tako najboljša. Ne? Pač imele smo ena druga punce, recimo vzgojni cimre, imele smo pa pol tudi vzgojiteljca, ki je pač že malo starejša, ki je pač že dala malo čez in nam je tudi ona kaj pametnega povedala lahko. Ne? In pol še ta tudi salezijanski duh in pač duh Žerimelj, ki je tukaj, ki pa tudi sploh spodbuja k temu, da bi se najdeli pač sami sebe in da bi bili srečni, kar se da.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zelo dobro izhodišče. V prejšnjem delu z nami so študenti Manca Slatner, Manca Prošek, Janez Goršin in Mateja Peternel. Zdaj so študenti, so pa nekdani dijaki gimnazije Želimlje in ključno je, to, kar ste prej izpostavili, pomembno za dijaška leta, da v teh 4 letih zrastem v neki veri vase, da se najdem, da si zaupam, da se imam rad, da se ne primerjam z drugimi, ampak da sem trden in stoječen v sebi. Je to tisto, za kar ste hvaležni tem gimnazijskim letom in prav v vodenju sveda gimnazije želim je?
Seveda smo. Že sam nabor stvari, ki jih gimnazija želim le ponuja, da ti res da priložnost, da veliko stvari probaš, najdeš, čemu si dober, kaj rad počneš. Če sem pogledam ta glasbena soba, ki želim le ponuja, si res lahko tam noter bil, si se glasbeno izpopolnil, potem strgana struna je kot neko malo tekmovanje, družabni dogodek v pisanju pesmi in nastopanju. Vsa športna tekmovanja, dostopnost do telovadnice te lahko izpopolni v tem, da si zdrav, fit, da se odeležiš raznih ekip, da treniraš, da na tekmovanju pokažeš, kaj si dosegel. Spodbuja se res to rast, delajte na sebi, mi vam bomo omogočili, mi vas bomo probali voditi, navdušiti, da res zrasteš. Se mi zdi, da kot 15 let star fant noben ne gleda, zdaj bom pa osebno zrastel. Ko pogledaš nazaj iz letih v faks, si pa hvaležen, kaj vse sem jaz takrat dobil, kakšne korake sem naredil, na katere zdaj niti ne pomislim. No. S čem vse sem jaz prišel na fakulteto, da sem zdaj tak človek, ko sem. Si pa res hvaležen za vse, kar si tukaj lahko prejel, oziroma vsem stvarem, katerim si bil spodbujen, da si se enkrat v življenju srečal z njimi, ki ti zdaj pridejo prav.
Podobno vprašanje, mogoče samo nekoliko drugače zastavljeno, kaj vse si dobil na gimnaziji želim je, v povzetku.
Ja, z dekleti smo se prej pogovarjali. Ena stvar, ki bi jo najbolj izpostavil, so prijateljstva. Se pravi...
Ta še vedno živa?
Še vedno živa. Predvsem mi je všeč to, da so nad časom. Čeprav smo bili cimrim prijatelji iz vseh koncev Slovenije, pa je mogoče včasih logistično težko, da se v Ljubljani dobimo na kavi. Se recimo dobimo enkrat na mesec, enkrat na 2 tedna s cimri. Se mi zdi, da ni potreben un čas, da bi spet prebijel let. Ampak si na tistem, ostaneš prijatelj, par sekund je potrebno, da začutiš osebo. In je to res en velik, velik blagoslov v bistvu.
Ja, širina, ki ste jo dobili ali pa mogoče vrednote, zakaj ste hvaležni gimnaziji, želim je tem 4 letom res drugačnega vzgojnega izobraževanja?
Prav iz vzgojnega izobraževanja mogoče, prav to, da se vidi, da je bilo vsem tem, mislim, večini res, in profesorjev in vzgojitelj, da jim je bilo res mar za nas, tako za to, da imamo res oseben stik, da nismo mi tam ene številke, ki smo pač tam v klopeh in pač odpredavajo tisto predavanje in je to pol to, ampak da res se trudijo za nas, res so se trudili in sem prepričana, da se še trudijo, da bi res, da bi mi razumeli, da pa recimo vzgojitelji, da bi bilo res nam dober, ne pa zato, da ja pridejo v službo in tam so, ampak ker so tam pač dušo in srcem in to se čuti, to se res čuti. Se mi zdi, da je to tudi razlika od vseh ostalih gimnazij, no tako, sej ne moram glih tako oči za ziha reči, ker nisem bila tam, ampak tako jaz ne bi zamenjala či za res ne, zato, ker se to res čuti.
Jaz bi komentirala mogoče vrednote. Se mi zdi, da veliko je bilo govora v teh 4 letih, ko sem jih jaz preživela tukaj v Želimljah o vrednotah. Veliko smo namenjali temu časa, tako mogoče kot pri predmetu vera in kultura, pa tudi potem popoldne v dijaškem domu in tekom duhovnih večerov so nam res zelo osvetlili v bistvu pomembnost, ta pomen, ki ga imajo vrednote in nam tudi skušali položiti v bistvu na srca, kakšne so vrednote v bistvu nas kot vernikov in kot kristjanov v tem današnjem svetu. In se mi zdi, da je bilo zelo dober v bistvu, da so nas na to pripravili, ker mogoče zdaj mi smo študentje, smo prišli v Ljubljano. Ljubljana je drugačna, kakor Želimlje in tudi mišljenje mogoče zdaj mojih sošolcev je veliko drugačno, kakor je bilo mnenje vseh sošolcev tukaj v Želimljah. In to, da smo mi res v bistvu aktivno ozaveščali, kaj so naše vrednote in kako z njimi postopati v svetu, pač nam je dal zelo veliko za to, kje smo zdaj in kako zdaj z v bistvu bolj nekim trdnim korakom iti v odrasli svet.
To mi je bilo že prej na misel, ko sem vas poslušala, vaši odgovori so precej izdelani, neka modrost veje iz njih, je to tudi zato, ker ste bili spodbojeni. Načrtno se je delalo v pogovorih z dijaki, torej tudi z vami, da ste šli globlje, da je bilo treba razmišljati, da ste se mogoče ukvarjali s stvarmi, ki si jih sicer dijak sam ne bi izbral osebnost na raz. Dobro, kaj zdaj?
Ja, se čist strinjam. Mi smo sploh pri predmetu vera in kultura, ki ga je Manca že prej omenila, smo imeli veliko takih tem, kjer smo mogli podajati svoje mnenje, argumentirati stvari in pa tudi včasih zauzeti stran, s katero se nismo strinjali in smo se nekako naučili res pogovarjati o takih stvarih in tako. In se mi zdi, da vsi tukaj zaposleni nekako res vrlo so iskali potencial in nam omogočali te stvari. Naprimer, čist primer, mi dve z Manco sva eno leto vodili dan odprtih vrat in zdaj, če bi meni to rekel 4 leta nazaj, jaz si nisem upala stopiti na oder, nekaj tako javno povedati, ampak v nama so videli potencial in smo se toliko časa skupaj pripravljali, da na koncu, ko sva stale tam na odru, je bilo meni, kakor da bi se pogovarjala res sam z njo in kakor da ne bi bilo množice ljudi, kaj gledala in se mi zdi, da te res znajo spodbuditi v smer, v katero ti potrebuješ, da znajo videti potencial v tebi, no? Tako.
Študentska oddaja Kolokvij.
Manci, Katja in Janez, za sklep pa še nekaj, no? Ker ste tudi sami namignili, Ljubljana je drugačna, tam si v tej množici res precej drugače mislečih, k drugim rečem strmijo verjetno, k čemur ste bili zazrti vi ta 4 leta tu v želimelskem objemu. Vas kdaj zmoti, ko nekdo želi ločevati katoliško šolstvo, na drugi strani pa državno šolstvo, pa se smo skupaj v eni domovini, pa me zanima tudi vaše stališče, no?
Jaz bi rekel predvsem to, ta šola je res kvalitetna in nam je omogočila dobro izobrazbo in to je v bistvu ključ. To je cilj vseh šol in če to dosežejo, je to to. Ne vem, zakaj je toliko govora o tem, da bi to ločevalo, oziroma komu gre to v nos. Se mi zdi, da pač dobra izobrazba je dobra izobrazba.
In kdo, Janez, se dobro počuti v katoliških šolah? Komu bi priporočal recimo tudi ta gimnazijski program?
Jaz bi ga priporočil vsem. Ja, iz moje dobre izkušnje, ne, in tako, ko so povedale kolegice, se pravi, učiteljski zbor, nekdo, ki ni samo učitelj, pa zapre redovalnico, pa gre domov, ampak te v bistvu spremlja, vodi, vidi tvoj napredek skozi 4 leta, ker se učitelji ne menajo. Res, če vidijo, da je kakšna slaba ocena ali pa karkoli, je vse v redu, rabeš pomoč. Se pravi, nek oseben odnos, nimam pripomp, no, zato sem tudi rekel, da bi jo priporočil vsem, še posebej tistim, ki ste prišli dan odprtih vrat, pa ste malo začutili gimnazijo Želimle, predvsem to.
Ja, in je zanimivo, prav ta osebni pristop, potem hrepenijo in tega si želijo mladi ljudje. Če ni te osebnostne note, če ni sprejetosti, to mlade najbolj bega verjetno. Zdaj, vi verjamem, da ko ste končali osnovno šolo, pa ste izbirali srednjo, niste imeli v očeh vrednote pa podobne reči. Zdaj, ko pa gledate nazaj, se pa zavedate, da je bila zelo dobra odločitev prav zaradi vrednot, taka, kakršno ste sprejeli. In da to je en velik plus, tudi nekoliko manjša šolska skupnost. Znova 10 novih vprašanj. Pa Manci in Katja, povejte tisto, kar vam najbolj leži na duši na obsklepu tokratnega pogovora. Tudi z vami in konec koncev, vi tri ste še zadnje sogovornice tudi v tem tednu katoliškega šolstva.
Pa še jaz povem, zakaj se mi zdaj zdi tako fajn, da sem bila na tej gimnaziji, ali pa že preden sem se odločila za to gimnazijo, zakaj sem se sploh odločila, ker sem bila, ne vem, tako 8., 9. razred, sem gledala to gimnazijo in se mi je zdel tako dobro, prav ta duh, ki je bil na tej gimnaziji, ne, da so tako veseli ljudje tukaj, pa tak res domače vzdušje je bilo, no, in zdaj, ko gledam nazaj, zdaj vidim, da je bilo to prav zaradi teh vrednot, kakor so se tukaj vzgajale in ko so tukaj trdne in ko tukaj stojijo. In se mi zdi, da prav je ta duh, ki se čuti, je prav zaradi teh vrednot in se mi zdi, da je to tako vreden, če imaš to v času, ko si tako najstnik in vse še zdaj, ampak ko to res potrebuješ in dobiš prijatelje in dobiš, ja, da prave vrednote in da je to zelo veliko vreden.
Ta velika Ljubljana, Manca, že prej sem začutila, da prav vseeno, kaj Ljubljana še ponuja, neko tisto osnovno vas je gotovo pot. Hodiš še vedno naprej, čeprav je skušnjav veliko. Kaj bi rekli vidvi v sklepu tedna katoliškega šolstva, tudi ob vsej tej zgodbi solidarnosti, pomoči?
Zdaj, v mislih imam neko prispodobo. Mi smo želimle v 4 letih, ko smo bili tukaj, smo primerjali z nekim takim mehurčkom. In da mi, ki smo v Želimljah, smo v tem mehurčku, kjer je sama dobrota in v bistvu res spodbujanje in res tako dobro okolje, ki te pripravi na zunanji svet. In potem, ko prideš ven, zdaj letos, ko smo prišli na fakulteto, se mogoče res zmedeš in tako. In meni se je tudi to zgodilo, čist novo okolje, čist drugačen ritem življenja in se res zmedeš, ampak potem, če pogledaš nazaj in začneš slediti spet sam sebi, se toliko z lahkoto res najdeš, se mi zdi, da jaz sem najbolj hvaležna za to, da sem sama sebe zgradila in si v bistvu neko pot postavila in nekaj, kamor se lahko vedno vrnem, ker vem, da bom našla sama sebe, tako.
Ja, tako kot drevo, sej ga bo veter majal, levo, desno, mogoče bo včasih kakšen selovit, bo kakšna veja padla, se odlomila, ampak korenine so pa v zemlji globoko, to pa ostane. Tudi po tej izbiri in po teh vrednotah, ki so spremljali izobraževanje in izobrazbo v srednješolski dobi.
Ja, mogoče bi jaz tukaj nadaljevala. V Želimljah smo res postavili te korenine in smo rastli kot drevesa in cveteli in smo obrodili sadove in se mi zdi, da je to največ vredno. Poznam toliko ljudi, pač tudi tele 3 prijatelje, ki zdaj stojijo okrog mene, da smo dali ta 4 leta čez in zdaj ja, smo šli naprej, smo šli ven v Ljubljano, ampak vsi cvetimo. Vsi smo odšli z Želimelj v bistvu z enim žarom v očeh in nismo samo mi trije. Jaz poznam res velik prijateljev, ki sem jih tukaj spoznala, ki zdaj hodijo po tem svetu z enim žarom v očeh, ki jim ga je dala ta ustanova. In se mi zdi, da smo zato vsi res neizmerno hvaležni in da je tudi svet v bistvu neizmerno hvaležen, da ima ljudi, ki z žarom v očeh hodijo še po njem.
No in takšni so tudi tile naši 4 sogovorniki v tokratnem kolokviju. Manca Slatnar, Janez Goršin, Katja Peternel in Manca Prošek. Naj vam ta žar nikoli ne ugasne. Hvala lepa za dober zgled. In prav to je namen. Vzgoja je pomembna, da dobite to lepo izkušnjo, da se zavzamete za vrednote, da jih sprejmete tudi sami, ker s tem preobražate tudi družbo. In hvala lepa tudi poslušalkam in poslušalcem, da so v tem tednu katoliškega šolstva začutili, da je vredno pomagati tem dijakom, da dokončajo to svojo izbiro, zato ker bodo potem v naslednjih letih pa oni te sadove, ki so jih prejeli tudi po zaslugi vaše finančne pomoči, z veseljem predajali naprej, da jih bomo lahko tudi mi okušali in bo bolj slastneje ali pa slajše živeti ali pa sobivati v tej naši lepi domovini. Hvala lepa vsem 4 za pogovor in absolvent uspešno vam, ker ste prvi letnik, pa ustrajno.
Hvala.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Današnji kolokvij gre proti koncu. Nataši Ličen najlepša hvala za pripravljeno oddajo, vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost in še enkrat vabilo, vse do 23. je odprta telefonska številka 01 47 02 102. Za šolski sklad, za učence in dijake socialno šibkejših družin, ki potrebujejo pomoč pri kritju stroškov šolanja ter bivanja v katoliških ustanovah v Sloveniji. Za vsak vaš dar iskrena hvala. Hvala tudi za pozornost in lahko noč.